Moj današnji sagovornik je moja dugogodišnja koleginica, novinar SBS radija Sanja Damić, koja od 2000. godine radi za program na srpskom jeziku i koju jako dobro poznaju svi naši redovni slušaoci, ali i mnogi naši slušaoci koji su u vreme bivše Jugoslavije živeli na tim prostorima i pratili informativni TV program. Sanja je bila jedan od najpoznatijih voditelja i kasnije urednika na televiziji Sarajevo i dobitnik je vrednih nagrada u to vreme u bivšoj Jugoslaviji, a onda se ta karijera nastavila u Australiji na SBS radiju. Sanja, ovo je zaista veoma poseban intervju, kao što sam i najavila. Dakle, da krenemo. Prosto nisam našla određenu tačku u vremenu, ali možda, evo, možda bi bilo logično da se osvrnemo na početke u Australiji, ali da ne zapostavimo ogroman period profesionalnog rada u Sarajevu.
Kako obično biva, naši sagovornici prvo kažu dobar dan našim slušalcima i kažu da nam je jako drago, jel tako, da smo na talasima SBS-a, pa tako i meni. S tim što je ovo zaista jedna izuzetna prilika i ja već nekoliko dana tako, da tako kažem, muljam u glavi i formiram šta bi ja to trebalo da kažem na samom kraju svoje karijere, svoje profesionalne karijere, a da opet bude ljudima interesantno. Pa tako, da li sam došla do rešenja ili ne, ne znam, ali recimo krenula bih, da, ti si kazala, od početaka i na SBS-u, ali pre toga, od prapočetaka, hajde da kažem.
Hajde da tako kažem.
Jes. Da, od prapočetaka. Dakle, prapočeci su se dogodili u Sarajevu, a ja ću samo ukratko reći da je to bilo jako davno u dečijoj radiodramskoj grupi. Moja mama je radila u Radio Sarajevu i pošto tada, u to vreme, nismo imali privatno televizora u kućama. Mene je mama kao malu vodila u radiostanicu da u jednoj velikoj sali gde je bio postavljen televizor i mnogo stolica gledam emisije koje su se tada prikazivale, a tad je bila servisna stanica vrlo popularna sa Mijom Aleksićem, Čkaljom i tako dalje. Dakle, to je bilo jako davno, negde 50. možda recimo našla sam negde 59. 60. godina. I tako, u to vreme. Dakle, tu se dešava moj neki prvi kontakt sa radijom i mami prilazi neki čovek za koga kasnije saznajem da je on reditelj dečijih emisija i pita da li bi mama mene dovela u grupu jer ima fali dece. Tu ja počinjem da radim, da tako kažem, u Radio Sarajevo i tu počinju moj prvi kontakt i sa mikrofonom, sa slušalcima, sa ovim nekim novim svetom i novim medijem. To je bilo jako, jako jedno izazovno i jedno fantastično vreme. Neki počeci, naime ne počeci radija, moji počeci koji su vezani i koji su zaista uvek se sa velikom nostalgijom i tako sa nekom toplinom u srcu setim tog perioda.
Možda sad, mislim, sad ovako ja ne znam nikoliko godina, znači mi možemo reći da ta karijera traje jer to je, možemo kažemo, bila si dete zvezda.
Ne, nisam bila zvezda, bila sam samo privilegovana da sam imala pristup u stvari radio. Da. Tako da sam ja, za razliku od drugih mojih vršnjaka, koji nikako nisu mogli da odgonetnu kako to mali ljudi sede u radioaparatu i govore iz radioaparata, ja sam znala da tamo nema malih ljudi, nego da se to sve dešava u studiju i eto tako. Mislim, to su bile te neke prve, neki moji recimo počeci koji su kasnije iz dečije radio dramske grupe, ja sam postala u stvari voditelj dečijih muzičkih programa. I nakon toga je nekako bilo sasvim logično da sa početcima televizije da se javim na tu audiciju koju sam prošla i postala sam TV lice te nove televizije. Prethodno je postojalo jedno jako veliko strahopoštovanje prema televiziji. Televizija je bila nova, postao je studio u Zagrebu, Beogradu, ali ne i u Sarajevu. Sarajevo je tek počinjalo svoj program i regrutovali su ljude. Ja se sećam, verovatno ti to ne pamtiš, ali to će možda naši slušalci, pošto ima i onih starijih, zapamtiti da program nije bio emitovan svaki dan sa ekrana, da je bilo dana kada je bila pauza, recimo utorkom, sećam se da nije bilo uopšte programa. Mm-hmm. Onda se isto tako sećam da smo imali jedno veliko poštovanje prema televizoru samom, prema spravi. Pa tako kad se kupi televizor, onda je taj televizor imao i svoju navlaku flanelsku, koju je neko rekao da televizor mnogo ne voli prašinu, pa da bi trebalo svako večer da mu se obuče ta pidžama flanelska, da mu se navuče. Pa se sećam da su i to bili ovako neke interesantne stvari koje bih ja volela jednog dana da stavim u neku moju buduću knjigu, hajde priča nekih ili nešto tako, ako ikada do nje dođe.
Fantastično. Ja mogu misliti samo kako to jednostavno strano zvuči generacijama koje su rođene recimo u kompjutersko doba, koju ja zovem klik generacija, a ja sam nešto Absolutno. Između, pa pamtim i jedno i drugo. Tako ja pamtim Sanju Damić kao jednu vrlo elegantnu damu koja je vodila televizijski dnevnik i ja se sećam sa roditeljima, sa tatom posebno sam svako veče, i to tačno u 7:30 gledala dnevnik. Tako da se ja sećam te Sanje Damić i sa vrlo jednom, kako bih rekla, setom. Da kažemo nešto o tom vremenu.
Ja, moja Bilja, možeš misliti koliko setu tek ja imam. Ja bih mnogo više volila da sam ja sa tatom gledala tebe.
Ali svi idemo u istom pravcu.
Da, da, da. Dakle, ovako, šta da kažem, početci su bili decembra 66. godine, znači pre 51. godina. Mm. Trebalo je televizija Sarajevo da pošalje svoju čestitku u interviziju. Znači, to nije bila Eurovizija, to je bilo neki manji skup zemalja članica intervizije. I tada su meni rekli da ja treba da se doteram za novu godinu i da čestitam gledaocima intervizije novu godinu. Ja sam tako krenula od pozajmljene haljine, zato što ja zaista u svojim godinama, mislim, još nisam bila ni punoleta, zaista nikakve večernje toalete nisam imala. I pozajmila mi je mamine prijateljica ćerka. Ja sam obukla tu njenu haljinu i pozdravila sam slušalce, odnosno gledaoce intervizije. I to su bili tako ti počeci. Kasnije, na toj televiziji, na tom mediju novom, bili su veoma atraktivni programi, kao što je bio Studio Uno italijanske televizije, pa San Remo, koje smo gledali festivali i tako dalje. I naravno, svi smo želeli i težili otprilike tome, to bi kao trebalo da bude neki perfektan program kome bi trebalo da se teži. 67. godine, za novu godinu, ja sam bila i voditelj emisije Muzika na gitari, gde je predstavljen kasnije poznati gitarista Ivan Kalcina. A nakon toga sa redovnim programom krenule su najave, pa sam bila najavljivačica i odjavljivačica programa, i s tim u vezi je bilo nešto tako meni jako zabavno i smešno. Najava, dnevnik je išao svake večeri u 8 sati, najava je bila u nekoliko minuta pre 8, recimo, šta znam, 5 minuta pre 8 i tako nekako, pa do 8 i onda kreće špica dnevnika, dnevnik i ozbiljno. Ja sam tada bila jako mlada i još nisam radila dnevnik. I opet je bilo nekako oko nove godine i pred novu godinu, kada je naš jedan od reditelja koji je trebalo da nešto uradi, nešto snimi u ponoć, čestitku neku ili nešto tako, on je poručio da akviziteri donesu ili akviziter da donese nekoliko časovnika. To su bili oni satovi klasični sa kukavicom. Sa rupicom, kukavicom i sa onim utegom i tako dalje.
Kukavica izlazila da kuka.
E pa da, u tome i jeste što sam. I tada je u 5 do 8, kako sam ja sela da najavim, bilo je tu nekoliko satova u tom studiju, i kako sam ja počela da najavljujem program, primećujući se 8 sati, pošto nisu bili digitalni satovi niti tačni, nego kako je koji sa kukavicom bio namešten, tako je kukavica krenula i počela da kuka 8 puta. Na to je naš kamerman koji je stajao iza kamere, otrčao ko lud i zapušio je usta. Druga kukavica sa drugog zida je krenula i to je ludost, zaista bila. On jadan je trčao od jedne do druge, pokušao da zapuši tu rupu, da gurne kukavicu unutra, da to zaustavi, a ja sam glumila da mi je jako ozbiljna situacija i tako to je trebalo da kažem šta će gledaoci moći da vide u nastavku programa. Naravno, svi smo počeli se smejimo i to je bilo, da nije bila novogodišnja noć i da nije bilo tako veselo, verovatno bismo svi bili suspendovani, ali prošlo je bezbolno.
Na svu sreću svih nas, pošto godinama posle toga, znači, imali smo zadovoljstvo da te gledamo kao voditelja televizijske, odnosno dnevnika televizijskog, zatim kao urednika vrlo interesantnih programa u kulturnom programu radio televizije Sarajevo.
Pa jeste, ja sam negde do 80-ih, dakle moja karijera, ja bih je locirala između 70-ih i 90-ih godina, recimo. 80-ih sam odlučila da prestanem da budem speaker, voditelj i najavljivačica sam već prestala da budem, nego da krenem u redakciju, da radim malo ozbiljniji posao, jer je meni inače uvek više i da tako kažem, najviše ležala kultura i intervju i u oblasti te kulture, pa sam to i najviše volela da radim. I onda sam prešla iz informativno-političkog u zabavni program, u kulturno-umetnički program, i tu sam i ostala u stvari do rata, radeći nekoliko emisija koje su bile od, ne znam, nedeljnog popodneva preko Sonu stranu Sutona, Zabavnog kalendara i tako dalje. To su bile neke emisije gde sam ja, bilo da sam bila samo urednik ili da sam bila i urednik i voditelj ili tako. I naravno, gomila ljudi koji su prošli kroz te moje intervjue, i zaista je to danas lepo sećanje.
Absolutno.
Celu tu bazu podataka ja sam naravno ostavila u Sarajevu, izlazeći iz Sarajeva i iz rata. Nemam sve podatke, ali eto, mogla bih da se setim od Ive Pogorelića, Zafeta Zeca, Mome Kapora, Miće Orlovića, Arsena Dedića, i tako dalje, mislim koliko ih je već bilo. A verujem, nešto sam pokušala da dođem do nekog broja, sećam se da sam u Sarajevu rekla da se vrlo brzo približavam brojki od 1000. Ja ne znam koliko ih je kasnije bilo i koliko je intervjua, ali otprilike to je tako jedna pozamašna cifra. Nažalost, ne mogu da se setim imena, ali dobro, nemamo ni vremena za neko tako opširno prisjećanje.
Ali možeš se prisjetiti nagrada koje su uslijedile za dobar rad?
Pa mogu, naravno da mogu, i to sam tako vrlo ponosna, iako moja deca, te nagrade su ostale u Sarajevu kod mojih prijatelja, odnosno nagrade. To je izliveni lik Gordane Boneti. Da. To je bila jugoslovenska nagrada koja se dodeljivala za novinarsko-voditeljski rad. Ja sam je dobila 4 puta i zaista sam veoma srećna zbog toga. I kad sam kazala jednom od mojih sinova jedan put da mi donese te dve od prijateljica gdje su bile, da mi donese te dve, ta dva komada drveta sa izlivenim likom u bronzi i tako dalje, i sa posvetom dole meni, moj sin je kazao: jesi ti mogla nešto teže da poručiš, to je ovako poprilično teško. I danas mi to stoji u fioci, nemam prostora niti dovoljno jak ekser da to okačim na zida negde. Dobro, šalu na stranu. Međutim, da, jeste, jako sam bila zadovoljna, dobila sam 4 puta tu jugoslovensku nagradu, našla se sa rame uz rame sa voditeljima od kojih sam i ja učila, od kojih je bila Dušanka Stojanović, pa ne znam, Gordana Boneti i tako dalje, i zaista sam bila veoma srećna da eto imam i takva priznanja za svoj rad.
Apsolutno, i to su izuzetno vredna priznanja. Svi oni koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji znaju šta znače te nagrade i koliko su bile velike. Evo, mi smo spomenuli nekoliko puta u razgovoru rat. Rat je prekinuo na neki način tvoju blistavu karijeru, da tako kažem. Niko ne zna gde bi otišla, ali eto, na našu sreću mi smo te dobili.
Da, ne, gde bi otišla? Ne bih nigde otišla, verovatno bi bila tamo gde sam bila. A jedan put je jedan moj prijatelj koji je došao ovde u posetu Australiji, i kad smo se našli, on je muzičar isto, Brano Likić, koji je nekada bio kompozitor, muzičar, producent, koji je bio u Rezonansi, bio je vođa ansambla Rezonansa, nekoga se možda i seća. I kad je došao ovde i video i Vreme i Sidne i sve zajedno, on te rekao: pa stara, mi smo ratni profiteri. Tako da, zato kažem, ko zna, bila bih verovatno tamo, a ne bi ni znala da sam eto ratni profiter.
Da.
Međutim, ono čega bih ja volela da se setim pre tog rata, u stvari svaki put se naježim kad se toga setim, To je jedna neverovatna atmosfera, jedna klima u vazduhu koja je postojala. Niko od nas nije hteo da veruje da će do rata doći, ali nas je štampa možda i 10 godina pre toga bombardovala. Ja se sećam od negde 80-ih godina gde je bilo da li je Jugoslavija pred raspadom, da li je pred ratom, da li je ovako, onako. Pa onda one sve neke hajde revolucije, jogurt ili već plišane ili već kako li se već zvale. Tako da moglo se nanjušiti, moglo se osjetiti i moglo se znati, niko nije želeo, ni ja, ni niko nije želeo da to prihvati tu stvarnost. Sećam se, bili smo neka priredba velika jugoslovenske estrade, zvala se Lica za naslovnih strana, i to je bilo negde početkom 90-ih. Išli smo u Borovo. U Borovu, u nekoj velikoj hali, jedan od ljudi koji je nastupao tu bio je Đorđe Balašević. Ja sam ga najavila i publika je tako slušala. On je izašao sa novom pesmom. Pesma se zvala Samo da rata ne bude. Ja se zaista i sad naježim kad se setim te atmosfere. Prvo, u publici je bio takav tajac da je to prosto neverovatno bilo. To je hala bila ipak i nikada nije to toliko tiho uvek. Ima i reakcije publike i sve zajedno. Osjećalo se u vazduhu da nešto nije uobičajeno. I jednostavno, mislim, iz publike je dolazio strah ka pozornici i vraćao se natrag. Mislim, taj strah je bio u vazduhu. Tako da eto tako, kad se setim Balaševića i te muzike i tog perioda, tog vremena, zaista ta pesma mi je ovako ostala i zvoni mi u ušima i danas.
Sanja, možda da sad se prisetimo početaka. Znači, evo, rat se završio, počinje novi život u Australiji, dolaziš na SBS 2000-te, je li tako? Da, početak milenijuma.
Da, početak milenijuma. Da, i možda ja sam odmah u stvari pokušala da zainteresujem slušalce za teme koje su mene interesovale kada sam ovde došla. Da odgovorim na pitanja koja sam sama postavljala, misleći da ću na taj način, pretvarajući nepoznato u poznato, pomoći i drugima. U stvari, tek po dolasku ovde, čini mi se da sam formulisala razliku između nekoga ko je turista u inostranstvu ili u nepoznatoj zemlji i ko je emigrant. I tako došla sam do jedne formulacije koja je meni još uvek ovako dosta je vidim, baš nacrtano je vidim, a to je da je turista taj koga interesuje novo i koji želi da novo doživi, da mu se ne ponovi iskustvo. A emigrant je onaj koji očajnički pokušava da doživi staro i da prepozna ono što je ostavio, da to postoji još negde drugde.
Da.
E pa sad, u tome svemu, ja nisam imala, meni je bilo sve nepoznato, naravno, od Australije. Ja sam znala za kengure, za Gofa Vitlema i koale. I to je otprilike bilo.
I sidnesku operu.
Da, i sidnesku operu. Otprilike to je bilo, tu je počinjalo i završavalo moje znanje, a interesovalo me u stvari sve. Interesovalo me i da li Australija ima Nobelovce, ko su njeni pisci, ko su, ne znam, slikari, gde ću šta da vidim, kako ću šta da osetim i tako dalje, ta multikulturalnost sve zajedno. I počela sam ja da istražujem. U početku teško, bez jezika, kasnije sve više i više, i dolazim naravno u SBS sa idejom da to možda interesuje naše slušaoce. Pa je tako nastala i ova priča nakon milenijumskog vatrometa, kad se na mostu pojavile reč Eternity. I onda sam malo tako tragala i da vidim šta kako znači, i bilo je toga i u novine, i malo je gde da se pročita, da se sazna. Pa je bio i prilog o tome.
E pa, mi smo iz arhiva izvadili taj prilog i da ga čujemo.
Važi.
Ušli smo u februar. Praznici su iza nas, školski raspust također. Ali ono što još nije izbledalo je slika posljednjeg, nikad takvog, novogodišnjeg vatrometa, kojim smo ispratili jedan i ušli u drugi milenijum. Sećamo se, preko celog mosta pojavio se natpis Eternity, večnost. Toliko primeren trenutku, ali i toliko pripadajući Sidneju. A mali broj građana zna zašto je ta reč upravo vezana za Sidney. Zato se vratimo 30. godinama prošlog veka. Arthur Stace, lečeni alkoholičar i sitni kriminalac, Rješen za se popravi, pobožno je stajao u svojoj lokalnoj crkvi u Darlinghurstu, slušajući propoved na temu večnosti i pokušavajući da i sam nađe odgovor na sveštenikovo pitanje gdje ćete provesti večnost. Ne znamo da li je Stace ikada našao odgovor na to pitanje, ali znamo da ga je ono toliko počelo opsedati da je reč Eternity počeo pisati po uličnim trotoarima, u početku oko Darlinghursta gdje je i bilo njegovo prebivalište. Sljedeće 33 godine Stace će svuda unaokolo pisati ovu reč. Najbolje vrijeme za to bilo je u noći presvitanja kada su ulice bivale najpraznije. Rani prolaznici na svom putu za posao pitali su se šta reč znači, koje piše. Napisana ugljem, reč bi do sljedećeg dana obično nestajala, obrisana kišom ili hiljadama pešačkih stopa. Sutradan ujutru opet bi se pojavila, sveže ispisana, svuda unaokolo. Sam Stace bio je jedva pismen čovjek, koji je sa teškoćom pisao i svoje ime. Ali ova reč potekla je glatko iz njegovog rukopisa i ostala napisana lepim slovima. Kako? Ni sam Stace nije umeo da objasni. S vremena na vrijeme policija bi ga sprečavala u pisanju, ali ga nikada nisu hapsili ni kažnjavali zbog prekršaja. Pretpostavlja se da je Stace ovu reč morao napisati više od 500.000 puta. Mr. Eternity, gospodin Večnost, kako je dobio nadimak, postao je lokalna legenda. Do druge polovine 50-ih, dakle dobrih 20 godina, nikom nije bio poznat njegov identitet, dok pastor lokalne crkve, neki gospodin Thompson, nije odlučio da otkrije Daily Telegraphu ime čovečuljka. Sljedećeg dana novine su objavile članak o Arturu Stace-u i fotografiju čovečuljka visokog jedva više od metar i po, ogrnutog kaputom i sa šeširom na glavi. Izgled gospodina Večnost, koji je bio specijalno ovako odeven za tu priliku, veoma je odudarao od njegovog svakodnevnog izgleda, siromaška i skitnice. Ali, bilo kako bilo, reč kojom je toliko bio opsednut, odvela ga je zaista u večnost. Ova reč u više navrata inspirisala je i umjetnike, pa je tako dobila mesto na Sydney Square-u pored fontane i na maloj baptističkoj crkvi u Darlinghurstu, odakle je i potekla.
Evo, znači, to je bio prvi prilog koji si napravila za SBS, je li tako?
Jeste, to je bio prvi prilog s kojim sam se ja javila u želji da, eto, slušalci saznaju ono što i mene interesovalo.
Da. Dalje ide rad na SBS-u, je li tako? Možemo se prisjetiti
naravno
nekih lepih trenutaka.
Jeste, kako da ne. Prvo je tu bila moja ogromna želja i znati želja da to se napravim i podelim sa slušalcima. Mm-hmm. Naravno, pored onog obaveznog dela što su uvek vesti i current affairs, ima i ovaj deo koji je meni uvek pričinjavao zadovoljstvo. I zaista svaki proizveden minut programa je i mene činio srećnom. Mislim da je to bila ogromna privilegija i da to jeste, evo, do dana današnjeg ogromna privilegija da radeći posao od koga sam zarađivala za hleb, da je u stvari bio nešto što da nisam morala da zarađujem, ja bih radila volonterski, to sa punim jedrima bih plovila, mislim, u tom brodu. Tako da mislim da je to zaista nešto što je fantastično. Mislim da je to nešto što bih ja i mladima poručila, da mislim da kada nešto tako volite i tako predano radite, da je jednostavno to najveća dragocenost koju možete postići u životu.
Mm-hmm. Znači, uvek se može raditi ono što čovjek voli, samo naravno mora se nekad raditi i za novac, ali je upornost, pretpostavljam, i želja ogromna. Čovjeka vode jednim ovako lepim putem, ja mislim, da ostvari svoje snove.
Apsolutno, apsolutno. Ja sam zaista sebe smatram jako privilegovanom i srećnom da sam krenula tim putem. Kad sam bila mala, mislila sam da budem balerina. Verovatno bih završila karijeru sa 35 godina i ne bih imala ovako lepe uspomene.
Apsolutno. Ja znam, evo, radeći na SBS-u dugo godina zajedno, koliko si uložila napora, imala si zaista divne priloge iz kulture, sa muzičarima, sa književnicima, sa režiserima? Da li ima neki nešto što ti je ostalo ovako kao najdraže neki razgovor?
To mi je malo teško da se setim šta mi je najdraže. Možda mi je najdraže bio sa mojim kolegom Mićom Orlovićem, koji je posle toga umro. Mm-hmm. Mića Orlović je bio i čovek s kojim sam ja vodila prvi put šlager sezone kad sam zaista bila jako mlada i koji mi je na neki način onako očinski zaista pomogao da savladam taj neki strah i nelagodnost od tolike mase sveta koja me gleda. To je bilo 70. godine kada se otvorila Skenderija, onda je bio taj šlager sezone prvi put u velikom kulturno-sportskom centru Skenderije. Eto takav jedan događaj i to smo radili Mića Orlović i ja. Možda mi je to najdraže bio, jer smo se tako uz ćaskanje setili nekih stvari iz prošlosti. Veoma mi je drag razgovor bio sa Goranom Bregovićem, s kojim sam studirala i koga znam jako, jako dugo. Nekako smo se opet vratili i dotakli nekih stvari koje smo znali, pripadali smo, generacijski smo tu bili i tako. To su oni od dražih razgovora. A ono što nikad nisam realizovala, to mi je jako žao, a to je da napravim razgovor sa Kusturicom. Jednostavno zbog toga što je on tokom, mi smo radili zajedno u televiziji Sarajevo i ja ga poznajem iz tog vremena, a onda ga više nikada nisam ni videla ni srela. Čula sam i slušala sam o njemu, čitala njegove intervju i tako dalje, pratila njegov uspeh i bilo mi je jako drago što postiže uspeh. Ali s druge strane imao je i dosta kontroverznog ponašanja. Ja sam željela da neke stvari i tako saznam direktno od njega, da ga upitam i tako. Eto, to se nije dogodilo. A ono što mi je također drago bilo je da sam vodila razgovor sa, eto, mom Kaporom, pa ne znam, eto, nedavno isto i sa mladim rediteljima koji su bili ovde, Vuletićem i sa Kostićem, pa razgovor sa Mirjanom Bobić, pa a ne znam ko će se toga svega setiti, ali u svakom slučaju sve su to stvari koje su me nadahnjivale. Jako sam voljela da radim Minute za kulturu, jako, zato što sam pratila i bila u toku onoga šta se dešava i šta će to biti, samo mislim to je tako dosta nezahvalan posao jer traži jako mnogo istraživanja, a jako malo minuta na kraju, mislim puno vremena oduzima.
Mm-hmm. Također moram da te pitam, zaista, poredeći sa poslom koji si radila tamo novinarskim, ovaj novinarski posao koji je strašno specifičan, kako bi uporedila?
Pa ovako, ja sam u onoj kući tamo, televiziji Sarajevo, sam radila, moram da kažem da je to novinarstvo u tom periodu bilo da neki način profesionalnije od onoga što sam ja zatekla kad sam došla ovde, kad sam tek došla i kad sam slušala. Zato što neke stvari nisu bile ustanovljene, kako da kažem, ne, govorim specifično o SBS-u. Na drugim, recimo na ABC-u ili ne znam šta, postojala je, pa tako da kažem, formula koja se sledila. Uh-huh. A ovde su mogli prilozi da traju, evo ovako kao ovaj naš razgovor sada.
Ovo je sa razlogom.
Da, znam. Bez ograničenja, znalo je to tako da traje i da traje, kao što je nekada pred rat trajao dnevnik i trajao i trajao i tako dalje.
Onda Zip, pa Spektar, pa nikad kraja. Jeste.
Da. U tom smislu nisu postojali kriterijumi. Tokom ovog vremena, pa i ti si svesna i ti si došla isto u tom periodu, kako je to postojala profesionalnija i profesionalnija kuća. Danas su meni, ja zaista punim ustima kažem da ja radim za SBS i da sam ja deo te velike porodice i tog tima. I to mi je naravno veoma drago, zato što mislim da došlo je vreme, nažalost, ja volim da sviramo i muziku i da učinimo našim slušalcima i tako dalje. Međutim, sećaš se, u davnom periodu kad se vratimo u istoriju ovoga, tu je bilo jako, jako mnogo muzike, po 5-6 numera je bilo, da. Koje jednostavno
mnogo više muzike nego informacije, da.
Skupe su radijske minuti, su skupi za tako nešto, pogotovo što uz internet, uz ove nove, mislim, medije, dostupno je to svima i u svakom momentu.
Da. Evo, mi smo došli do jedne formule sa kojom se možda neki slažu, možda ne slažu, ali mi već dugo godina smo informativni network, tako smo definisani službeno i to je sada mnogo drugačiji program od onoga u kome si počela da radiš. Šta misliš, koliko će se promeniti u budućnosti?
Verovatno će se promeniti. Ja se toga plašim.
Da.
Ali ja ću biti tada samo slušalac. Biljana, svedoci smo ogromnih promjena. Svedoci smo vremena da od toga da nismo mogli zamisliti naš posao bez papira, da sad živimo u, da tako kažem, paper-free environmentu.
Da.
Ja se ne bih mnogo iznenadila ako u budućnosti, mislim, niti u toalet ne budemo imali potrebu da nosimo papir.
Će nas čipovati na početku života da ne moramo fizički ni da imamo ni jedan instrument.
ili ćemo telefonom sve rešavati.
Apsolutno.
Tako da zaista, zato ti kažem, plašim se. Ali verovatno da svaka generacija je imala svoje neke strahove od vremena koje dolazi. Pa od tog televizora koga smo ušuškavali pred spavanje, samo što ga nismo ljubili za laku noć, mislim, tako isto. Mislim, moja unuka sada ne može da zamisli život, trogodišnja unuka, moram to reći, ne, bez telefona gde su smeštene svi mogući crtani filmovi i sve što nju u ovom trenutku na svetu interesuje.
Da, to je naš mali privatni televizor i više ne zamišljamo da su unutra mali ljudi.
Da.
Više je to globalna zajednica gde nam je dostupno sve u svakom momentu. I baš sam negde pročitala da devojčica, na primjer, ili dečak, dete od 3-4 godine, im posjeduje više informacija nego polovinom prošlog veka čovek sa 70 godina. Znači, kad tu činjenicu uzmem u obzir, znači toliko smo se razvili kao društvo.
Da. Gde će nam biti kraj, ko zna?
Pa šta dalje? Šta dalje, Sanja, za tebe?
Za mene, to me svi pitaju, ja pokušam da dam odgovor, a u stvari prvo što želim, zaista želim da nemam obavezu. Koliko ću ja izdržati u nemanju obaveze, ja ne znam, jer ceo život pamtim da sam imala nešto i da sam tako radila na sat i uvek trčala. E sad, bit će lepo, možda će trajati nedelju dana ili ne znam koliko, da znam da ne moram nigde da idem, da ako je kiša ne moram ni na balkon da izađem. To je tako za prvu nedelju možda. A kasnije ima materijal za dve knjige koje će možda nekad ugledati svetlo dana. Jedna se razračunava sa istorijom. Uh-huh. I imam gomilu nekih zabeleški koje treba da sortiram. Radi se o ratu i radi se o mom viđenju rata i o mom neverovanju u istoriju više. Uh-huh. Zato što je zaista tačna ona da istoriju pišu pobednici i tačna je da svako ima svoju verziju i da ko je glasniji njegova verzija prevlada. Tako da sam želela da ja kao neko ko je zaista doživao nešto o čemu čitam sada, pa da znam da nije bilo baš tako, nego je bilo onako, pa sam htela da tako te neke sve uspomene stavim na papir, što možda, ne znam da li ću imati energije da se vratim u taj period. Drugo što sam želela da napravim je moje impresije o Australiji. Mm-hmm. To isto na ceduljicama, na papirima i u ponekom članku. Ali ono što ću sigurno da uradim, a to je knjiga kojoj sam dala naslov, ima samo naslov za sad.
I najduži put počinje prvim korakom.
Da. A knjiga se zove Od Mare do Lare. Uh-huh. Mara je moja baba, a Lara je moja unuka. I htela sam taj put da sačuvam uspomene koje priče na kojima sam ja rasla, priče na koje sam ja pričala svojoj deci i priče koje danas pričam Lari ili Lara želi da ih čuje. I to bi bile u toj knjizi, ja ne znam koliko će imati, da li će imati 10 priča, 30 priča, koliko budem imala energije, mašte ili svega, a želela sam da moj muž, koji inače jako dobro crta i slika, da on ilustruje svako od tih priča. Pa smo tako to namenili Lari, da Lari ostane od bake i dede. Fantastično. To bi ovako bio moj plan. I da, još jedna stvar koja me zanima, to je da malo više se posvetim nauci i da učim, jer je mene jezik uvek beskrajno zanimao. Mm-hmm. I trudila sam se i da ga znam i da sve ga manje znam zato što smo se podelili, pa neka druga pravila važe i tako dalje. Ali, na primer, uvek me zanimalo zašto u jeziku neke ličnosti dobijaju, se prevode, njihova imena se prevode. Zašto je, na primer, Jovanka Orleanka, koja se inicijalno se ona zove Jeanne d'Arc. I zašto je Jeanne d'Arc Jovanka Orleanka? Pa tako zašto, na primer, Jova Jovanović Zmaj ne bi bio u engleskom John Dragon, na primer. Ako se to pravilo generalno primenjuje. I drugo, moja snaja je počela da uči srpski i tako došla mi je jedan dan sa pitanjem i rekla je: da, Sanja, hoćeš mi objasniti, molim te, zašto kažemo jedan čovek, dva čoveka, tri čoveka i recimo, ne znam, osam ljudi? Pa sam to vrlo jednostavno objasnila da je jedna grupa, jel tako, daje ljude. A onda me ponovo pitala, a zašto su 322 čoveka? Tako da bi ja htela da i na to pitanje.
Toliko komplikovan, toliko u stvari o gunđanju onih koji kažu da je engleski komplikovan.
Eto, otprilike to je to. Želim da putujem, želim da se družim, želim da svojoj deci što više ručkova pripremim i da ih pozovem. Da zaista sve ono što zašto nisam imala vremena, da imam vremena u buduće. Eto,
fantastično.
Tako.
Sanja, mi ćemo završiti opet jednom pesmom koju si mi rekla da ti je draga.
Da, ali pre toga bih želela da se oprostim sa slušalcima i da kažem da je radio, kao što ste čuli iz ovog razgovora, bio moja prva i ostao moja posljednja ljubav. Želim da podvučem još jedan put da sam sve ove godine svaki minut programa koji sam pripremala zaista uživala. A ako su i slušaoci, ako ste vi slušaoci također uživali u onome što smo mi za vas pripremili, rastaćemo se obostrano zadovoljni. I još na kraju moga rada, na kraju ovog programa, na kraju ove godine, želim da svim našim slušaocima, ma koje vere i nacije bili, poželim zdravlje, mir, ljubav i sreću u 2018.
I ja se nadam i pridružujem tim čestitkama i nadam se, Sanja, da, rekla si da je ovo tvoja posljednja ljubav, ali ne mora tako da znači, jer mi ćemo uvijek biti srećni ako dođeš povremeno, kao casual sada, jel tako, kako se to ovdje kaže, da nam pomogneš da uradimo posao. Ja se nadam da će tako biti.
Biljana, hvala. Hvala, to je velika stvar za mene, da mi vrata ostaje otvorena. Hvala.
Apsolutno. Apsolutno će nam uvijek biti zadovoljstvo i čast. Sanja, hvala tebi kao koleginici. Sa ponosom mogu da kažem koleginica, iako sam, evo, rekla negde tokom ovog razgovora da sam bila jako mala devojčica kad sam prvi put upoznala Sanju Damić i ja sam to ovde na oproštaju rekla da si ti moja drugarica iz detinjstva.
Apsolutno. I sad još da dodam, i mi ovaj nikad razgovor nećemo završiti, da ja sad kažem da ja odlazim u trenutku kada sam najsrećnija bila na poslu. Ne možda poslom samim, jer su se mnoge stvari promenile, ali okruženjem i uslovima rada, našom saradnjom, koja je meni beskrajno mnogo značila, i mislim da jedna saradnja koja je počela ovako čisto profesionalno i trajala profesionalno, da će da se pretvori u još jedno lepo prijateljstvo. Pa tako se rastajem i od tebe i od slušalaca do prve prilike kad ću ponovo da trknem do vas.
Sanja, hvala mnogo za sve godine koje smo provele zajedno radeći i za sve one dugačke razgovore i jutarnje kafe. Za one koji ne znaju, mi smo u dva studija, u Melbourneu i u Sidneju.
Da, što nije nešto, ništa neobično. Od kad smo došli ovde, uvek smo na dugačkim distancama, ili tako?
Da, i mnogo su mi značile te naše jutarnje kafe na telefonu.
Da. Da, bit će ih više verovatno uživo sada.
E, ja se nadam. Hvala još jednom i da završimo, znači, program sa pesmom Odiseja, je li tako?
Sa pesmom Odiseja, da, koja puno govori.
Pa evo još jednom, Sanja, da zajedno mi i zatvorimo današnji program. Dragi slušaoci, doviđenja. Sanja, izvoli.
I kao što pesnik kaže, stigo smo do samog kraja, sve bežeći od početka, ko što beži jun od maja kao subota od petka. Došli smo i do kraja našeg današnjeg programa, a ja do kraja svoje karijere. Želim vam prijatan ostatak dana, ostanite sa muzikom i doviđenja. Imat ćete priliku da slušate moje kolege na istim talasima SBS radija.